ca Stefano, plena de grazo cae potenzo, faris grandain mirindajoin cae signoin inter la popolo. Sed starigis iui e la sinagogo, nomata la sinagogo de la liberigitoi, cae e la Cirenanoi, cae e la Alexandrianoi, cae e la homoi el Cilicio cae Asio, cae ili discutis cun Stefano, cae ili ne povis resisti alla saggezzo cae la spirito per ciu li parolis. Tiam ili subinstigis viroin, ciui diris, ni audis lin paroli blasfemain vortoin contra Moseo cae contra Dio, cae ili incitis la popolon cae la pliagiuloin cae la scribistoin, cae venis sur lin cae captis lin, cae conducis lin alla sinedrio, cae starigis mensogain attestantoin, ciui diris, citiu homo ne cessas paroli vortoin contra citiu sancta loco cae la legio, char ni audis lin diri che citiu Jesuo la Nazaretano detruos citiun locon, cae changios la cutimoin ciuin Moseo transdonis al di, cae ciui, ciui sidis en la sinedrio, fixe rigardante lin, vidis lian visagion quasau visagion de angelo.